13+. Volejte 221 553 926.
Naším tématem jsou dnes pracovní úrazy. Budeme si o nich povídat s právníkem, s panem doktorem Jiřím Hartmanem, z pohledu toho, co bychom měli a neměli vědět, hlavně jak se to teď změnilo od nového roku s občanským zákoníkem. U těch pracovních úrazů, pane doktore, dobrý den.
Dobrý den,
já už jak vás vidím, tak bych vás pomalu ani nepozdravila, omlouvám se. Tam se dá dívat z různých úhlů pohledu. Pracovní úrazy, na co bychom si měli dát pozor, co pak musíme udělat, pakliže se něco stane, jaké jsou vlastně naše práva, povinnosti a asi i pak ze strany našeho zaměstnavatele. Předpokládám, že nejdůležitější je ta prevence, aby se nestalo nikdy nic. V ideálním případě
právě se nestane nic a to nikdo pak nepotřebuje právníky ani soudce a všichni jsme zdraví. Je to ten ideální stav, který bohužel právě jaksi nezažíváme. To znamená, bohužel tím naším životem prochází i ty mimořádné situace a jimi jsou i ty úrazy. Tam můžeme vlastně rozlišit ten úraz, který má charakter pracovního úrazu, o kterých budeme převážně hovořit dnes, a pak klasický úraz, kdy může existovat i odpovědnost podobná té, které nastává u pracovního úrazu. Obecně se dá říci, že tedy pracovní úraz je úraz, který vzniká v souvislosti s výkonem práce, je tedy klasicky v pracovní době, nebo je to na pokyn zaměstnavatele, kdy zaměstnanec někam jede nebo se někam přemisťuje. Ale pozor, výjimkou je práce, je cesta z práce a do práce, což pracovní úraz samozřejmě není, protože to ještě nepracujeme, to teprve se k té práci chystáme.
Takže když jedeme do práce a vracíme se z práce, tak to se nebere, jako že jsme nuceni tam jít, ale ve chvíli, kdy jsme už na pracovišti a může se něco stát, tak pak už je to pracovní úraz. Předpokládám, že když stojí soustružník u soustruhu a stane se mu nějaký úraz, tak v tu chvíli je i u pracovního nástroje, ale nevím, teď když to přenesu třeba na nás, na moderátory, co sedíme ve studiu, co by se nám asi tady tak mohlo stát, mohl by nás trefit člak a to je pracovní úraz, anebo není?
Paní magistr, řekla jste úplně nádherný příklad a musím říct, že jsme si to nedomlouvali, tuto nahrávku, protože
My
jsme nestihli tu přípravu tak, jak ji děláme obvykle, ale je zde judikát, který říká, že i infarkt myokardu, respektive v podstatě i taková stresová situace vedoucí k takové mimořádné události je pracovním úrazem. Takže u vás si to umím představit tak, že přijde váš šéf a začne na vás velmi silně řvát, pak vás ještě poníží před ostatními a vy vlivem tohoto, řekl bych, absurdního stresu a velkého až panického stavu máte takovouto situaci a pak by to mohlo být považováno, kdyby tam byla samozřejmě ta příčinná souvislost s tou zástavou srdce jako pracovní úraz a měla byste ty nároky, o kterých asi budeme za chvíli povídat.
Tak to já musím říct, že tady tohle od mého šéfa, alespoň toho bezprostředního, co mám tady v Karlíně, nehrozí. To je docela laskavý člověk. Spíš by mě napadlo, když běžím do studia na poslední chvíli a upadnu na schodech, což už se mi párkrát stalo. To by byl nebo nebyl pracovní úraz? A vy si to, milí posluchači, převeďte také na ty svoje podmínky.
Ano, je to taková standardní situace, buď je člověk...
Kdy je to nešikovnost už a kdy je to opravdu?
Kdy je to nějaká schoda náhod, například tam je rozlitá voda, nebo naopak hrách někde, třeba v jídelně vysypaný a
mě
tak dále.
Mně stačí i rovná podlaha, já zakopnu o svoji vlastní nohu.
Ano, tak nesmí to být jaksi úplně taková, řekl bych, bezbřehá lehkomyslnost. Tak to zákon v podstatě v té judikatuře zmiňuje, to znamená, mělo by to být jakési náhodné jednání. To znamená, při normálním přesunu se ten zaměstnanec samozřejmě může zranit a je to obecně považováno za pracovní úraz. Už jiná by byla varianta, jak bychom třeba si představili, že vy jako velmi krásná, sympatická dáma jezdíte z prvého patra po zábradlí dolů. Tak to už by asi byla jiná situace, protože po zábradlí se nejezdí, ale toho se držíme, takže tam pak by byla taková výluka proti tomu a asi by ten zaměstnavatel se bránil a říkal by, že to by byla ta lehkomyslnost, kdy prostě po zábradlí jako se opravdu nechodí nebo nejezdí. Takže tak, to je taková ta
Tak to míra. Určitě, to určitě. Tady jde spíš o to, abychom sami věděli a my si z toho trošičku děláme legraci, protože pakliže nejde o život, tak je to vždycky úsměvné. Ale bohužel právě jsou i případy, kdy jde o život a spousta pracovních úrazů může skončit úplně i tragicky a fatálně a zaměstnavatel. A jsou tady i ty statistiky, i ta čísla, nevím, jestli jsou důležitá, jestli je tady máme sypat z rukávu, že ročně se vyplatí řádově miliony korun právě za takovéto, buď tedy trvalé následky důsledkem pracovního úrazu, anebo tedy za i fatální za smrt.
Ano. Teď tedy poněkud vážněji je nutné říci, že ta právní úprava pracovních úrazů a odpovědnosti je nadále řešena zákoníkem práce. Nicméně víme, že existuje zcela nová úprava, nový občanský zákoník, která se vlastně nepřímo dotýká i odškodňování úrazů obecně. Je velká polemika mezi právníky, zda platí či neplatí takzvaná bodová vyhláška, která v podstatě znamenala kvalifikaci určitého poškození, bolestné stížení společenského uplatnění a v důsledku toho pak ten posudkový lékař vlastně řekl, je to tolik a tolik bodů, za to je taková náhrada. Teď jsme v takové paradoxní situaci, kdy ten nový občanský zákoník tuto vyhlášku zrušil a zákoník práce na ní odkazuje. Takže je to takový český prostě klasický Kocourkov, kdy jeden vlastně neví, jak by správně mělo být v těchto věcech rozhodováno a teprve soudní praxe bude nějakým způsobem tuto jasnou legislativní chybu řešit. Jsou to názory, že se použije vlastně zrušená vyhláška pro tyto případy. Jsou tu názory naopak zcela opačné, kdy se říká, musíme použít teď nové metodiky Nejvyššího soudu, která vlastně vychází z úplně jiných premis v tom směru, že je volnější ta úvaha soudu, přihlíží se k tomu, jak ten úraz vznikl, jakou újmu vlastně způsobil a i komu ji způsobil. Nicméně, aby těch paradoxů nebylo málo, tak vlastně i ten Nejvyšší soud vlastně se vrací k té zrušené vyhlášce potud, že tu metodiku vlastně do jisté míry kopíruje. To znamená, dává ty jednotlivé kvalifikace toho postižení těch nemocí a k tomu dává vlastně příslušné body a to odškodnění.
13 plus.
Dnes se povídáme s advokátem panem doktorem Jiřím Hartmanem o tom, jak nový občanský zákoník pohlíží na úrazy na pracovišti. Je to tady velice zajímavé, alespoň to, co jsme slyšeli v předchozím vstupu. Pane doktore, vím, že povinností každého pracovníka, když se něco stane, je bezprodleně tu situaci, která se stane, oznámit svému zaměstnavateli. Ale jsou situace a situace. Vy jste mi teď naznačil, že se můžeme zranit třeba při lyžování na nějakém teambuildingovém výletu pracovním, anebo nás také může napadnout nějaký naštvaný kolega na pracovišti. Jak na to pohlížet?
Já bych jenom malinko upřesnil, že se díváme na tu problematiku skrz zákoník práce, ale bohužel nebo bohu dík se díváme i přes novou úpravu nového občanského zákoníku. Takže ta materie je ještě komplikovanější, než byla. Ano, jsou to takové ty situace, když navážu na vaši poslední otázku, které jsou jaksi trošičku mimo standard toho těch pracovních úrazů, jsou to spíše takové excesy, výjimky, ale třeba to, co je naprosto frekventované, jsou například ty teambuildingové akce, při kterých prostě jsou zaměstnanci, kteří jsou zvyklí celou dobu sedět anebo nesportovat, vystaveni takovým specifickým zátěžím a tam dochází velmi často k úrazům. Takže to je docela frekventovaná záležitost a toto je považováno jednoznačně za pracovní úraz.
Co kdyby u toho byl alkohol? To občas také bývá na těch akcích, že tak. Lidé tak jakoby popíjí. Lehce i klidně, pak si jdou zasportovat.
Tak samozřejmě, že jaksi zákaz požívání alkoholu v pracovní době platí bez výjimky.
Je to bráno, i když je to o víkendu jako pracovní doba, byť jindy o víkendu nepracujeme?
My nevnímáme tu situaci jako pracovní dobu, ale vnímáme ji z hlediska toho, jestli ten úraz vzniká při pracovní činnosti nebo vlastně z pokynu toho zaměstnavatele. Jinými slovy, ten člověk by na tu akci nejel, organizují zaměstnavatel. Je to věc, která má nějakým způsobem prohloubit například to týmové cítění. Jinými slovy, ne, alkohol tam být nemá, neměl by být, a když tam je, tak to znamená jeden z důvodů, kdyby to odškodnění pak nepřipadalo v úvahu, takže je to taková trošku past.
No a pak to napadení nebo nějaký nesoulad, boj tak mezi kolegy na pracovišti. Nedovedu si takové pracoviště představit, ale dejme tomu, že se to může stát.
Já jsem ze své praxe měl situaci, kdy jeden kolega dal facku druhému a byl z toho pracovní úraz. A teďko, jestli to tedy je pracovní úraz nebo není, bylo předmětem soudního jednání. Asi po 6 letech jsme dospěli k závěru, že tedy tato je pracovní úraz, protože vlastně to bylo v práci, bylo to takto chápáno, nebylo to tedy zaviněno bezprostředně tím, kdo ten úraz utrpěl, to znamená, nebyla tam jaksi akce a interakce, a tím pádem pak byl tedy nárok na to odškodnění v rámci, byly to malé částky, ale spíše to byl zajímavý precedens.
13+.
Dnes si povídáme s advokátem doktorem Jiřím Hartmanem o tom, jak nový občanský zákoník zasáhl do vyřizování účtů v případě pracovních úrazů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. V tom předchozím vstupu jsme končili takovým asi nemoc tradičním příkladem, kdy jeden zaměstnanec zraní tím pádem svého kolegu, ublíží mu. Jak se to pak vlastně řeší? Zaměstnavatel platí tomu postiženému ze svého pojištění, tedy ten nárok, ten pracovní úraz, to už jste řekl, že to pracovní úraz nakonec je, a pak s tím hříšníkem, co napadl, řeší pracovně právní vztahy.
Tak je tam obecná povinnost pojištění jako takového, to znamená, nemůže vzniknout situace, kdy dojde k pracovnímu úrazu a ten, kdo byl zraněn nebo je prostě nějakým způsobem postižen, nedostane vyplacené ty nároky, o kterých asi budeme za chviličku povídat. Důležité je říci to, že dnes existuje vlastně monopol dvou pojišťoven, a to České pojišťovny a kooperativy, kteří ze zákona vlastně jsou těmi subjekty, které vyplácí ty konkrétní nároky a náhrady za pracovní úrazy. V těchto specifických případech, o kterých jste mluvila, vlastně pak vzniká právo regresu, což je právo vůči tomu, kdo tu škodu způsobil, aby ji uhradil té pojišťovně. Takže ten zaměstnavatel jakoby ze hry vypadá, ale ta pojišťovna standardním způsobem jde o tom škůdci, potom případně druhém zaměstnanci, nebo ono to může být i někdo jiný, kdo tu škodu způsobí tím, že opomene své povinnosti, například se jedná o to, že není udržovaný určitý objekt, nebo něco spadne v rámci stavby, mělo to být nějakým způsobem zajištěno, takže tam je nějaké porušení, hrubé porušení těch povinností, které vyplývají z té funkce v té firmě. Takže v takovémto případě pak existuje ta regresní povinnost, která je pojišťovnami čím dál tím více užívána, protože samozřejmě je to další snížení těch částek, které oni hradí.
My už jsme vysvětlili, co je pracovní úraz, kdy za něj zaměstnavatel odpovídá. Na co vzniká zaměstnanci v případě pracovního úrazu nárok?
Tak jsou to v podstatě 4 kategorie. První kategorie je náhrada za ztrátu na výdělku, což se dá charakterizovat jako rozdíl mezi tím, co beru jako svoji mzdu a tím, co beru jako nemocenské, takže ten rozdíl se vlastně dopočítává. Pak samozřejmě, když ten úraz má ten charakter úrazu, tak je tam nějaká bolest, takže tomu se říká bolestné, a to je právě charakterizováno u toho, kterého úrazu jiným způsobem, jsou to ty bodové hodnoty, a to je další nárok. Dalším třetím nárokem je takzvané stížení společenského uplatnění, což je poměrně zásadní nárok, velice vysoký, protože vlastně má charakter dlouhodobosti. Znamená trvalé poškození toho člověka s tím, že ten člověk například některé činnosti již do budoucna nebude moci vykonávat. Dokonce někdy nemůže vykonávat pak ani to své povolání. Takže to jsou vlastně největší nároky, které v těchto kategoriích vznikají.
Je tam na povinnost zaměstnavatele nabídnout mu jinou práci, pakliže se nemohu vrátit k té, kterou jsem dělal před tím úrazem.
Tak určitě tady, jak si je...
Jsem-li vůbec práce schopen.
Je tam samozřejmě přesně ta otázka, jestli to poškození je natolik závažné. Pokud tam je odpovídající možnost, tak se nabízí samozřejmě ten zaměstnavatel by měl víc stříc. Ale paradoxně je to, pokud taková situace neexistuje, i jeden z výpovědních důvodů, protože pokud tedy nemůže vykonávat ten zaměstnanec tu práci, tak vlastně tím končí ta varianta, že by ho zaměstnavatel zaměstnával.
Je tam pak nějaké odškodné, odstupné?
Ano, velmi, velmi intuitivně a velmi dobře jste zareagovala. Je to zvýšené to odstupné oproti standardu na až 12 násobek nejméně. Tam samozřejmě může být i vyšší, takže tam je nějaké pokrytí toho vlastně excesu, to je té mimořádné události, která nastala. A pro zajímavost to určitě posluchače bude zajímat ty limity. Dneska máme pomalu jako v Americe při těch závažných poškozeních a při aplikaci toho nového občanského zákoníku by mohlo dojít až na 20 milionů odškodnění za to stížení společenské uplatnění. To znamená, to už jsou částky, které jaksi hrají vysokou roli a budou možná pak promítány i do výše pojistného, protože samozřejmě pojišťovny se tímto způsobem budou také bránit.
Pak je tady v těch náhradách ještě náhrada účelně vynaložených nákladů spojených s léčením. Ano, případně tak, náhrada věcné škody.
Ano, tak samozřejmě ta asi nejmenší část jsou ty škody věcné, to znamená, jestli to je roztržení oděvů nebo něco podobného, ale může to být například i poškození automobilu při služební cestě, když bylo použito soukromé vozidlo, takže tam je ta věcná škoda větší a ty účelně vynaložené náklady jsou například rehabilitační náklady, náklady spojené s pomůckami, které vlastně ten zdravý, omezený pacient prostě musí vynaložit na to, aby se dostal do stavu normálního, nebo naopak prostě musí pak používat případně po celý život.
Když vezmeme tu nejtragičtější možnost a zaměstnanec následkem pracovního úrazu zemře, vzniká pozůstalým nárok vůči zaměstnavateli?
Ano, tak
případně
to jsou,
na jak dlouho, jestli jednorázový nebo...
Ano, tak to jsou samozřejmě ty nejstrašnější případy, kdy ten zákon pamatuje na to, aby rodina, která je takto poškozená, postižená, nezůstala tak říkajíc bezprizorní na nějaké podpoře nebo v nějaké, řekl bych, velmi svízelné finanční situaci, takže zákon předpokládá dlouhodobou rentu vlastně, to znamená, existuje zde ta výživa těch pozůstalých, kteří by na ní měli jasný nárok, takže jsou to samozřejmě potomci, pokud jsou nezletilí, je to manželka, případně další osoby, tak jak je předpokládá zákon o rodině. Jsou tady náhrady, které jsou spojené s pohřbem, jsou to náklady spojené s případnou tou věcnou škodou, o které jsme mluvili. Jinými slovy, je to samozřejmě situace, kdy ty peníze jsou jako v té první fázi téměř jaksi ne tak podstatné, ale samozřejmě z toho dlouhodobého hlediska je nejdůležitější ta renta, to znamená to výživné, které je vlastně poskytováno tak, aby ta životní úroveň úplně nespadla na nulu a ta rodina prostě nebyla poškozená vlastně od trestá na dvojím způsobem.
Tady se vlastně, už jsme to zmínili v úvodu, řeší vztah mezi zákoníkem práce a tím novým občanským zákoníkem. Ten zákoník práce odkazoval na tu bodovou vyhlášku, ta byla ale zrušena. Je to takové trošičku komplikované. Asi to ukáže čas, jak se ty situace budou řešit, ale tam je také zajímavé to, že by se mělo odškodňovat podle pravidel slušnosti, jak jste mi tady v písničce řekl. Jak se ta slušnost posuzuje nebo posuzovat bude? To je také tak trošku z těch amerických filmů, co známe.
Ano, je to taková inspirace, která vede k tomu, že vlastně po těch 25 letech od revoluce máme již jiné morální hodnoty. Měli bychom být schopni definovat, co je ta slušnost. Soud by měl mít větší možnost uvážení. Soudci by měli být i vlastně takovými morálními autoritami toho, co je správné, jak se má nahradit, jak je to vlastně taková ta určitá úvaha té slušnosti a spravedlnosti.
Vy to sledujete, tváří se to, že už to tak je pomalu?
Věřím tomu, je to věc, která se vyvíjí vyvíjí samozřejmě a jsem přesvědčen, že to bude lepší a lepší a ta mladá generace soudců to bude přijímat již poněkud jinak, ne že potřebují na všechno tabulku, ale že také mohou použít prostě tu svoji úvahu, tu individualitu případu a jinými slovy vnést do toho ten svůj vlastně vnitřní rozměr, protože jsou nejblíže té kauze, nejblíže jsou schopni rozlišit to, jak ta újma byla velká, jakým způsobem se vlastně ty okolnosti odehrály. Jinými slovy, je to pozitivum, ale vnáší to, aby to vždy bylo trošičku komplikovanější, i tu určitou neurčitost a nejasnost. To znamená, budete mít soudce, který jaksi empaticky bude vnímat škodu a ty následky, takže bude spíš ochoten přiznat vysokou náhradu, naopak bude soudce, který bude v tomto směru poněkud jiný a ty rozdíly by neměly být diametrálně rozdílné. Proto je tady ta metodika toho nejvyššího soudu, který ale úvodem říká, toto není závazné, je to doporučující, jinými slovy, jenom se modlím, aby soudci měli tu odvahu jít tou svojí cestou a toto brali skutečně jako doporučení a nikoliv jako tabulku, kterou budou dál aplikovat, jak to bylo za starých časů.
No a my ostatní, kterých by se to případně týkalo takovéto jednání, tak se musíme modlit, abychom trefili právě na toho empatického soudce. Ano. Děkuji za vaše informace a návštěvu u nás ve studii a vysvětlení tohoto problému. Děkuji. Pěkný den, pane doktore, nashledanou.
Díky, díky. Hezký den.